Hristos a înviat. Este o mare bucurie să avem harul din partea lui Dumnezeu să mai prindem în viața noastră încă un an, că din păcate noi așa facem, deși n-ar fi greșit să o facem în fiecare duminică, dar o facem doar o dată pe an, câteva zile și e frumos, e minunat, pentru că salutul acesta este esența existenței noastre ca și biserica a Domnului Iisus Hristos. Așa că e minunat să salutăm cu toată inima Hristos a înviat. Fiți binecuvântați de aceste sărbători, doresc ca Domnul Iisus Hristos, care este viu, care a înviat, care înviază, să dea viață vieții noastre. E foarte glorios să trăiești o viață plină în prezența Domnului Iisus Hristos. Deseori mă întreb următorul lucru. Hristos a înviat. Și? Ce dacă? Atât de multă lume folosește acest salut și răspunsul la el, încât foarte des stau să mă întreb dacă mai înseamnă ceva în afară de faptul că repetăm un adevăr care deja este împământenit, dacă pot să spun așa. Hristos a înviat e o afirmație clară, adevărată, puternică, deosebită, dar și încărcată. Când zic Hristos a înviat sau adevărat a înviat, ar trebui să existe un fior cu care să nu mă obișnuiesc niciodată. Un fel de tresăltare, pentru că folosești probabil cele mai importante cuvinte din univers. Pentru că formulez unul dintre adevărurile de căpătâi ale răscumpărării noastre. Faptul că Domnul Iisus Hristos a înviat este temelia siguranței noastre în ceea ce privește viața veșnică. Și e foarte important că atunci când pronunțăm și spunem și răspundem la acest salut, într-adevăr el să aibă o reverberație, să trimită un fel de valuri peste inimile și viețile noastre. Privind textul pe care l-am citit în această seară, sigur că seara învierii este o seară deosebită pentru cei care au trăit-o la prima mână. E deosebită pentru ei, pentru că seara a început într-o formă foarte tulburată și a continuat să fie tulburată. Foarte multe întrebări, foarte puține răspunsuri. Conform Evangheliei după Luca, undeva în timpul după amiezei se îndreaptă cei doi ucenici spre Emaus, nu știm cine sunt, dar știm că sunt foarte triști. Domnul Iisus călătorește împreună cu ei, ei habar n-au cu cine călătoresc, ba chiar sunt absolut surprinși și necăjiți că cel care călătorește împreună cu ei e atât de ignorant că habar nu are ce s-a întâmplat în Ierusalim. Ca să vezi, domnule, cum e posibil să fie unul astăzi, la 2-3 zile distanță, și să nu fi auzit nimic. Sunt triși, sunt nedumeriți, întreabă, dar textul ne spune că încet, încet ceva se întâmplă cu inima lor. Pentru că musafirul ăsta nu-i chiar de aici, de acolo. Și când musafirul ăsta rostește binecuvântarea peste masa de seară, oh, nu-i nici prea târziu, nu-ți nici prea obosiți, tocmai veniseră, era deja noapte, de-i spun celuilalt să nu plece mai departe, nu mai contează nimic. Se apucă la drum și se întorc înapoi și culmea, când ajung, sigur, e, de ce or fi plecat? S-or fi gândit că el alți or fi deja adunat? Sau ce aveau de gând să facă în toiul nopții? Dar ne spune textul că pe când au ajuns eu, ăștia alți deja se certau între ei, discutau aprins între ei, păi nici n-apucă ei să zică bună seara, măi, a înviat Domnul, auzi ce s-a arătat lui Petru. Continuă această tulburare pe parcursul serii. Și dintr-o dată lucrurile încep să se lămurească pentru că sosește în mijlocul lor cel ce a înviat și este viu în vecii vecilor. Când intră el în cameră, încep lucrurile să se liniștească, încep lucrurile să se lămurească. Pentru că prezența lui este întotdeauna cea mai mare realitate pe care o poate trăi cineva pe pământul acesta. Și seara începe să decurgă într-o formă progresivă în care Domnul Iisus Hristos clădește lucrând la ființa ucenicilor săi, astfel încât spre finalul acestei serii ucenicii lui să fie atât de plini de frumusețea învierii, de frumusețea prezenței lui Hristos, încât să le ajungă pe o viață întreagă. O viață de patimi, de prigoană, de fugă, de alergare și de martiraj. Seara aceasta e un fel de intrare în benzinărie ca să-ți faci plinul. Dai un plin care nu mai trebuie repetat niciodată. E un plin din ăla din care niciodată nu se golește nimic. E un plin din ăla care îți pornește motorul vieții și ți-l ține în viteză maximă până la capăt. Nu-i mai nevoie de alte plinuri, de altă benzină, de alte intervenții, nu-i mai nevoie de absolut nimic altceva. Cu ce au primit în seara aia și în zilele următoare, pentru că Domnul Iisus li s-a mai arătat și în alte ocazii, au putut să slujească și să facă ceea ce noi n-am reușit. Mi se pare că cea mai frumoasă descriere despre reușita ucenicilor este aceea din Faptele, capitolul 17, unde se plâng și se spune despre ei, cei ce au răscolit lumea au ajuns și la noi. Cei ce au întors lumea cu sus în jos, că noi am știut-o într-un fel și-or venit ăștia și-or răsturnat tot și-or răscolit tot și uite că au ajuns și la noi și trebuie să-i dăm afară cu orice preț. Și cu toată încleștarea și cu toată împotrivirea și cu toată dușmânia nu vor reuși să astupe gura ucenicilor pentru că erau atât de plini. Atât de plini. Mă întreb pe unde or fi ucenicii ăia astăzi. Nu cei din text. Cei din text știu unde sunt. Mă refer la cei descriși de text. Pe unde ar fi ucenicii ăia care au fost atât de umpluți de Hristosul înviat, care au ajuns atât de înflăcărați, a căror motor este pornit și turat la maxim și nu-i poate opri nimeni. Nu-i poți ignora că oriunde se duc vorbesc despre asta. Nu-i poți iubi că nu te lasă în pace. Acum nu-i poți nici prigoni că au drepturi. Și știți despre ce vorbesc. Numai că foarte des astăzi se golește plinul. Ne trebuie atâtea plinuri de nu mai avem cu ce plăti. Vai de capul nostru! Am sărăcit! Nu mai știm de unde să scoatem, să facem plinul. Nu mai știm. Apelăm la aia, apelăm la cealaltă, apelăm și dincolo, apelăm și dincolo și am ajuns vremea în care pentru că ucenicii nu mai pot răscoli lumea, ghici ce se întâmplă? Lumea a început să răscolească biserica. Că nu mai știm ce înseamnă să fii plin, nu mai știm ce înseamnă să fii înflăcărat, nu mai știm ce înseamnă de fapt să fii ceea ce textul acesta ne spune să fim, niște martori ai învierii, care n-au nevoie de plinuri zilnice, săptămânale, lunare, anuale. Au nevoie de unul și bun și gata. Despre asta vreau să vorbesc în această seară. Despre această umplere care n-are de-a face cu toate acele bazaconii pe care le auzim în dreapta și în stânga. Despre această înflăcărare, despre acest prea plin pe care Domnul Iisus Hristos îl aduce în viața ucenicilor săi într-o seară ca aceasta. Luându-i dintr-o stare de tulburare, de groază, de nelămurire, de ignoranță, că tot ignoranța au rămas, deși le-a explicat de un milion de ori de toate. O să vedem și în seara asta, o rostit niște cuvinte magnifice. Degeaba. Vreau să țin acest mesaj și să vă ajut să înțelegem fiecare dintre noi că suntem la închinare nu ca să ne facem plinul, ci pentru că suntem prea plini, trebuie să golim undeva. Ați auzit? Un concept care nu să-l auziți în multe părți, dar e biblic. Oricine studiază conceptul de închinare în Scriptură, e imposibil să nu observe că astăzi este exact inversul. Astăzi închinarea e să ne umplem, să ne trezească cineva, să ne ridice cineva din starea de amorțială, de anemie, de letargie, să facă cineva ceva să ne trezească. Și am constatat că zgomotele sunt cele mai bune metode să ne trezească cineva. Ucenicul Hristosului înviat vine la închinare nu ca să-și facă plinul. Aud de o viață. Frate, ne-am încărcat bateriile astăzi. Trist. Foarte trist. La un credincios nou testamental, bateria n-ar trebui să fie niciodată descărcată. Dar ce faci în curs săptămânii? N-ai priză. Ce-i bă? Numai la biserică este curent. Care-i problema? Păi ești prea ocupat. Stai un pic. Dacă ești prea ocupat și n-ai vreme de cel ce înseamnă plinătatea lui Dumnezeu în toți, n-ai nici la biserică ce căuta. Decât dacă vrei să te pocăiești. Dacă n-ai timp de ceea ce înseamnă o viață de plinătatea lui Hristos, atunci n-are rost să mai discutăm. În textul nostru, Domnul Iisus Hristos sosește ca să-și umple ucenicii de o pasiune, de o înflăcărare, care să le ajungă cât o viață, care să le fie suficientă în toate încercările, în toate prigonirile, în toate dușmăniile, în toate bătăile, în toate închisorile, în toate sacrificiile pe cruce sau în mijlocul animalelor sălbatice, să le ajungă. Și așa a fost. Cei care îi urmăreau din arenă se distrau o vreme, dar când le auzeau cântarea murmurată, înțepeneau. Nu înțelegeau ce baie au ăștia. În loc să țipe ca niște nebuni, cum ar fi normal, auzi. Sunt foarte necăjit, pentru că trăiesc într-o generație golită complet, în care ne chinuim cu rămășițe și vrem să răsturnăm ceea ce ar însemna acest plin. Vrem să-l găsim în altă parte, vrem să-l găsim prin alte metode și prin alte feluri. Nu se poate. De încercat, putem încerca. Și vom trăi un fel de confuzie ca un drogat. Lui se pare că e fain. Ce fain e. Singura problemă e că efectul trece și ghici. Iară se trezește și atunci îi trebuie altă doză și dacă cumva se obișnuiește cu el, îi trebuie doză din ce în ce mai mare. Aș vrea să vă prezint în această seară această umplere de înflăcărare a ucenicului Hristosului înviat, prezentându-vă patru etape pe care le consider absolut fundamentale, pe care le descoperim în textul nostru. Ele sunt, de fapt, lucrări ale Domnului Iisus Hristos, dar eu le văd ca pe niște etape care au loc una peste alta și care sunt absolut necesare pentru ca o astfel de plinătate și o astfel de înflăcărare să nu fie niciuna excentrică. Când vorbesc de plinătate și înflăcărare, nu vorbesc de fanatism, nu avem nevoie de fanatici, există destui, Doamne, ai milă de noi. Nimeni nu face de serviciu mai mare lui Hristos ca cei care sunt fanatici. Nu avem nevoie de fanatici. De cei la care le merge gura și mintea le stă în loc. Nu avem nevoie de ei, nu avem ce face cu ei. Domnul Iisus Hristos trebuie să se ocupe de fiecare dintre noi exact în același fel. A fi înflăcărat pentru Hristos nu înseamnă a fi nebun. Da, oamenii te pot considera nebun, dar nu înseamnă să fii nebun. Sunt două lucruri diferite. Da, oamenii te pot considera ciudat, dar asta nu înseamnă că tu trebuie să fii ciudat. Un ucenic al Domnului Iisus Hristos este un om echilibrat. E un om a cărui plinătate nu-l transformă într-un fanatic nebun, care țipă aiurea. Nu. Îl transformă într-un martor echilibrat, pe care îl găsește întotdeauna în același loc, indiferent ce vânturi și valuri vin. El e întotdeauna acolo. E consecvent, e matur, întotdeauna poți apela la el că știi că are un cuvânt sănătos și bun. Prima etapă pe care o prezintă textul nostru este confirmarea minunii. Domnul Iisus Hristos vine să confirme că minunea învierii e reală. Vine acolo în mijlocul lor să le spună că mormântul este gol pentru că el este viu și e el, nu altul. Eu sunt. Ce nu-i clar? Eu sunt. Ajunge în mijlocul lor ca să le confirme că este el, că a înviat, că este viu, că se mișcă, mănâncă, vorbește, zice. E el, nu-i altul. Și confirmarea acestei minuni se face prin trei cadouri. Poposirea lui, prezența lui și pacea lui. Nimeni nu-l cheamă pe Domnul Iisus. Ucenicii nu sunt la ora de rugăciune să cheme numele Domnului. Sunt la dezbateri. Ei dezbat. Mă, ce-a fost aia? Ăla zice aia. Ăla zice, bă, am auzit-o și pe aia. Auzi, niște femei, auzi, femeile noastre ne-au spus că nu-i nicăieri, nu-i de găsit, mă. Au fost și ăia acolo, mă, stai mă puțin, că s-o arăta lui Petru. Și există atâta de bandadă în discuții, încât nimeni nu știe când s-o fi concluzionat, când s-ar fi concluzionat acele discuții, dacă n-ar fi sosit prin bunătatea, mila și harul lui, Hristosul care este viu în vecii vecilor. Nu există niciun fel de plinătate în viața niciunui om în care Hristos nu poposește. El poposește prin mila și harul lui. Și în cazul nostru, poposirea lui Hristos înseamnă mântuirea noastră. Înseamnă convertirea noastră. Și în cazul nostru, Scriptura ne spune că oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. În cazul lor nu era vorba de o mântuire. În cazul lor era vorba de o lucrare pe care Domnul Iisus vine să o facă. În cazul nostru, poposirea lui are de-a face cu mântuirea noastră, cu convertirea noastră. Și convertirea noastră trebuie să aibă loc pentru ca astfel plinătatea sa în inimile noastre să fie o realitate. Fără poposirea lui în inimile noastre, nu există nicio formă de plinătate. Plinătatea pe care o avem este una lumească, este una artificială, este una care nu rezistă. Nu rezistă. Doi, e prezența lui. Hristos poposește nu ca să fie musafir. Hristos poposește ca să fie prezent. El nu trece, El nu vine întreacăt, El vine ca să stea. Foarte mulți oameni cu care vorbesc au impresia că dacă l-au chemat pe Domnul odată în viața lor, toate sunt rezolvate, indiferent ce fac pe parcursul vieții lor. Adevărul este că nu e așa. Hristos, ca să poposească în viețile noastre, trebuie să fie primit de fiecare dintre noi. Și apoi, El trebuie să rămână prezent. Dacă nu, se întâmplă ceea ce citim în cartea Apocalipsa la capitolul 3, unde unei biserici Domnul Iisus îi spune, iată, eu stau la ușă și bat. Textul ăla nu se adresează nemântuiților, necredincioșilor, deși sunt necredincioși cei ce fac asta. Undeva Hristos este lăsat în penumbră, e undeva așezat într-un colț. Doresc din toată inima ca primirea și prezența lui Hristos să fie izvorul plinătății noastre. Unde Hristos este prezent, ucenicul este plin. Unde Hristos e marginalizat, e așezat într-un colț, e ca o roată de rezervă pe care o iei dacă ai vreme, dar mai ales când ai probleme. No, acum am necazuri, hai să ne rugăm. Și nu mă rog numai eu, zic la încă 100 să se roage, că nu contează cât am fost de rău sau cât nu-mi pasă de Iisus, dar acum trebuie să mă ajute. Ceea ce nu înseamnă că nu e bine să ne rugăm. Că nu trebuie să ne rugăm. Suntem invitați să ne rugăm. Suntem provocați să ne rugăm în necazurile noastre pentru ca Domnul Iisus să intervină. Dar nu într-o formă în care să facem din Hristos sluga noastră. El trebuie să fie prezent permanent ca stăpân în viețile noastre. Pacea Lui. Cea mai mare minune a învierii este pacea. Hristosul înviat îți dă o pace pe care nimeni n-are puterea să ți-o fure, decât dacă o cedezi tu. nimeni. Nimeni din afara ta nu ți-o poate fura. Dovadă stau miile de experiențe ale credincioșilor care au murit pentru Hristos cu o pace neînțeleasă de nimeni. De-aia îi spune Pavel în Filipeni, pacea lui Hristos care întrece, n-o pricepe nimeni. Ea e acolo în cea mai mare tulburare a vieții. Ea e acolo în cele mai frumoase momente ale vieții. Ea e acolo pentru că e acolo Hristos. Și unde e Hristos, e pace. Minunea învierii sale e pacea lui. Când i-a salutat Domnul Iisus Hristos pe ucenici înainte de înviere cu pace vouă? Când? E salutul învierii. Cel ce a biruit moartea și e viu în vecii vecilor, introduce în biserica lui acest salut. El cu gura lui. Pace vouă. E adevărat, așa cum vom vedea imediat, că prea mult efect n-are. Sunt ca niște vorbe căzute ca nuca de perete. Pentru că spune textul că deși Domnul le zice pace lor, pace vouă, ei în continuare sunt cum vor ei să fie. Ce contează ce spune Domnul? Vreau să spun în această seară tuturor celor ce sunt aici că în prima etapă a înflăcărării și a umplerii vieții noastre, poposirea lui, prezența lui și pacea lui sunt cadouri care nu mai pleacă, care vin să rămână. Și dacă suntem plini de ele, n-o să fim goi niciodată în niciun fel. N-o să fie nevoie să intrăm la benzinărie din nou și din nou. Ba dimpotrivă, o să fie nevoie să venim din nou și din nou aici ca să ne dăm drumul. Nu mai putem. Să ne închinăm, să-L onorăm, să-L cinstim pe Cel ce ne-a umplut peste măsură de mult cu pacea Lui, cu prezența Lui, cu persoana Lui. Doamne ajută-ne! A doua etapă este corectarea mentalității. Să auziți bine, vă rog. Pentru că dacă vorbim de plinătatea lui Hristos în inimile noastre, părerea mea personală este că cea mai mare piedică e mentalitatea noastră, pe care se pare că nimeni nu o poate schimba. Când e vorba de mentalitatea noastră, suntem atât de rigizi, încât nu contează. Uitați-vă la textul nostru. Domnul vine cu pace vouă. Nu, domnule, ei au mentalitatea lor. Ei în continuare sunt plini de frică și de spaimă. De ce? Pentru că în mentalitatea lor, cel ce a intrat în mijlocul lor, de fapt, nu este Hristos, ci este un duh. Și după cum știți, bănuiesc aproape toți, că ați auzit-o de nenumărate ori în predici, spun unii și alții, exista o mentalitate conform căreia, mai ales în iudaism, conform căreia, când cineva murea și era îngropat, vreo 3 zile, duhul lui continua să se plimbe în jurul. Și noi suntem în țara strigoilor. Transilvania. Ferească Domnul, imediat știe de unde ești. Toți știu, când spui de Transilvania, țara strigoilor. O mentalitate în care cultura străină de biserică a pus stăpânire. Hristos le spune pace vouă, dar asta nu are niciun efect asupra lor, simplu și categoric, din pricina mentalității. Nu e așa și astăzi? Fiecare cu mentalitatea lui. De cele mai multe ori venită folcloric. Și nu te scoate, Domnule, nimeni de nea, nici dacă poți să argumentezi, poți să arăți cum scrie, poți să demonstrezi, poți să arăți, poți să citești, poți să faci ce vrei. Pur și simplu nu contează. Ei bine, asta o să fie, cum să zic eu, șnurul din jurul gâtului nostru. Din pricina faptului că această mentalitate nu este corectată și nu se vrea să se corecteze, pentru că fiecăruia îi place ce îi place lui și ca să-i placă ce îi place lui are justificarea lui și ca să aibă justificarea lui are logica lui. Și poți tu să-i arăți câtă logică vrei, că el are logica lui, punct. La revedere. Bun, și să mă exprim clar. Fiecare e liber să facă asta. Dar să spun ceva, faptul că tu ai mentalitatea ta nu înseamnă că și ai dreptate. Alo? Da, nici nu trebuie să ai dreptate. Atâta vreme că nu te lupți cu mine ca să vezi care dintre noi doi are dreptate. N-am nicio problemă. Ai ce mentalitate vrei, trăiește-ți viața cum vrei, foarte bine. E dreptul tău. Dar asta nu înseamnă că ai dreptate, dacă ăsta e dreptul tău. Și să-ți mai spun ceva. Să nu care cumva să crezi că în ziua când vei ajunge înaintea lui Hristos să-i spui: da, Doamne, eu înțeleg, dar eu am avut altă mentalitate, nu știu să-ți spun. Și asta, tocmai datorită faptului că Domnul Iisus Hristos este Cel care vrea să corecteze, nu într-unul, nu în doi, ci în toți. Ce? Mentalitatea. El vrea să corecteze mentalitatea noastră. E evident, El știe că dacă mentalitatea noastră nu este ce trebuie să fie, restul etapelor care vin n-au nicio șansă. Ele trebuie să vină pe fondul unor oameni a căror mentalitate este corectată. Și ea se corectează prin următoarele acțiuni. Mai întâi, e o confruntare. Pentru ce sunteți tulburați? De ce vi se ridică astfel de... Ce-i cu gândirea asta? Ce-i cu mentalitatea asta? Ce-i aici? Tocmai am zis, pace vouă, ce aveți? Ceva de genul ăsta. Ceva de genul ăsta. Păi n-am zis cuvinte de nimic. Și n-am rostit cuvinte care nu înseamnă nimic. Și nu sunt din ăla care nu încarc cuvintele mele cu realitate. De ce ceea ce spun eu se lovește de perete? Ce-i cu mentalitatea? Ce-i cu gândirea asta? Domnul n-o scuză, nu zice, lasă-i că se trezesc ei într-o zi. Nu. Cine are o mentalitate greșită și nu se lasă confruntat, e foarte probabil să nu se trezească niciodată. Pentru că, de fapt, ce o să vedem puțin mai târziu, textul vorbește despre pocăință. Și pocăința asta este o schimbare a mentalității, a modului în care privim, a modului în care gândim, a modului în care judecăm lucrurile, le chibzuim. Și ajungem să fim niște ucenici plini de prezența lui Hristos, pentru că mentalitatea noastră nu este una a culturii, ci este una a cerului. E una lui Hristos. Cum spunea Pavel Filipenilor, să aveți în voi gândul care era în Iisus Hristos. Și în cazul ăla ne dă un exemplu precis. E o problemă imensă. Aroganța noastră, mândria noastră, vrem să ni se dea dreptate. Și pentru asta, dacă e nevoie, facem crimă de om. Dar un lucru nu înțelegem. Că și dacă ni se dă dreptate, nu înseamnă că avem dreptate. Și într-o zi vom sta în fața celui ce nu că are, este dreptate. Și o să vedem. O să vedem. O să vedem orice moment în care Domnul ne-a confruntat mentalitatea și noi am vrut să rămânem acolo. În care Domnul ne-a comunicat cuvinte mari care s-au lovit de perete pentru că mentalitatea noastră nu le-a prins. Nu le-a vrut. Nu le-a prețuit. Nu le-a iubit. Corectarea mentalității prin confruntare. Apoi Domnul îi cheamă. Zice, păi, considerați că are dreptate cultura care zice că aici e un duh. No, veniți încoace, haideți încoace, ia, puneți mâna. Ce-s duh sau carne? Eu sunt măreața zicere, numele cel mare al lui Dumnezeu. Eu sunt cel ce sunt. Hristos își prezintă dumnezeirea. Eu sunt, puneți mâna pe mâinile mele, pe semnele, pe picioarele mele, atingeți-mă. Eu sunt. Eu sunt. Îi cheamă prezentându-le dovada față în față. Le comunică adevărul atât de simplu în al treilea rând. Băi, oameni buni, un duh n-are carne și... Da, dar noi asta credem. Bă, dar un duh n-are carne și... Dar nu contează că un duh n-are carne și oase. Noi asta noi aici rămânem. Păi, n-are logică să rămâi unde știi că nu e așa. N-are logică. Trebuie să-ți corectezi mentalitatea. Și evident, în cele din urmă, Domnul Iisus consolidează autentificarea pentru că mai și mănâncă ceva. No. Mănâncă un duh? Și ce sănătos! Ați văzut ce meniu sănătos? Ce aveau de mâncare? Pește și fagure de miere. Ia-ți ce meniu! Nu știu cum a fost peștele gătit. Dar meniu e super. Numai că Domnul Iisus nu era foame. Dar într-un fel sau altul, coborând până la nivelul unui copil mic, până la nivelul celui mai mic copil, celui mai scăzut om din punct de vedere intelectual, se pune să mănânce ca să-i convingă că mentalitatea lor nu este una corectă. Frații mei, aș vrea să o spun clar și răspicat și prietenilor și oaspeților noștri. Dacă mentalitatea noastră nu va fi corectată de Domnul Iisus Hristos, astfel încât să se alinieze Scripturilor, nu o să fim plini niciodată de Hristos. Nu o să fim plini. Mentalitatea noastră e esența, e cheia care ne va face să percepem această plinătate și să o trăim cu toată bucuria noastră, pentru că ea nu se duce nicăieri. Noi o putem aprecia și ne putem bucura de ea, sau putem uita de ea și putem căuta alt fel de plinătăți în alte locuri. Cum, de fapt, se și întâmplă. A treia etapă, foarte importantă, este capacitarea minții. Odată corectată mentalitatea, acum Domnul Iisus vine cu informație cu care să umple mintea, care să formeze noua mentalitate. Începe din versetul 44 și se adresează minții. Chiar versetul 45 zice, atunci le-a deschis mintea. Și trebuie să o spun răspicat. deși există un nivel la care Scriptura poate fi înțeleasă și poate fi explicată, există un nivel la care niciodată nu se poate ajunge dacă nu ne deschide mintea Iisus Hristos. Și studenților, și cu ei mai citim din cărți, unul dintre autorii care îmi cauzează multă plăcere să-i citesc e Andrei Pleșu. Una dintre cele mai bune cărți pe care le-am citit vreodată despre parabolele lui Iisus îi aparține lui. Nu știu dacă ați citit-o, dar dacă o citiți, o să vedeți imediat diferența dintr-un expert în limbi, filologie și știința scrisului și un teolog care are și Duhul Sfânt. Niciunul dintre noi, vorbesc de mine, să nu vorbesc de alții, întotdeauna când citesc, sunt uimit de buchetul de cuvinte, de vocabular, de cu câtă ușurință folosește cuvintele, zboară cu ele unde vrea și mi-e ciudă că eu nu pot să fac așa. Doamne, ciudă mie. Dar apoi ajung în zonele în care sărmanul e așa de orb. E așa de orb că acolo nu-l mai ajută nici biblioteca pe care o are, nici bibliografia pe care o consultat-o. Nu. Nu-l mai ajută nimic. E, ce l-ar ajuta Duhul Sfânt? Așa e și aici. Lucrarea Domnului trebuie să fie nu numai la modul de a gândi, la mentalitate, ci și la minte. Și El trebuie să deschidă mintea. Și există 4 moduri în care Domnul Iisus lucrează la mintea lor ca să o capaciteze. Mai întâi, prezentând în scrisul ceresc. Păi nu așa vă spuneam când eram cu voi? De ce să mă considerați un duh? Păi cum să fiu eu un duh? Nu, sunt eu, carne și oase. Uite, așa scrie în Scriptură despre mine. Și din nou le prezintă ce este scris în legea lui Moise, în proroci, când zicem psalmi, sigur, vorbim de o traducere. În textul pe care îl avem, de fapt, nu este pronunțată cartea psalmilor, ci scrierile de înțelepciune, care încep cu cartea Iov și continuă spre cartea Cântarea Cântărilor. E ceea ce evreii numeau Tanac. Tora, primele 5 cărți, Năviim, de la Iosua și până la ultimul dintre profeții mici, și Ketuvim, care înseamnă scrierile, vorbindu-se despre scrierile de înțelepciune. Ele sunt pomenite și ceva mai devreme, dacă vă uitați unde Domnul Iisus vorbește cu cei din versetul 27, și a început de la Moise, de la toți prorocii și le-a tâlcuit ce erau scrise în toate scripturile cu privire la el. Aici textul înseamnă că Domnul Iisus Hristos le-a prezentat în scrisul Vechiului Testament în întregimea lui, în toate cele 3 părți evreiești ale Vechiului Testament. 2. Producând înțelegerea clară, le-a deschis mintea ca să înțeleagă. Nu știu că nu vreau să fiu nici nepoliticos, nu stai să jignesc pe nimeni, dar o problemă imensă avem aici. De foarte multe ori ne exprimăm și vorbim despre lucruri pe care nici măcar nu le înțelegem. Vă aduceți aminte prima întrebare pe care i-a pus-o Filip famenului etiopian? L-a ajuns din urmă și l-a auzit că citește în cartea lui Isaia. Vă aduceți aminte ce l-a întrebat? Păi dacă nu înțelegi, ce rost are că citești? Ce vreau să spun? Nu vreau să spun faptul că ar trebui să zicem, bă, și așa nu înțelegem. Dacă și așa nu înțelegem, îi lăsăm pe aia care înțeleg. Nu. Ar trebui să abordăm problema asta un pic diferit. Iacov, capitolul 1, ne învață cum să abordăm această problemă. El spune așa, dar cine își va adânci privirile? Cine își va adânci privirile? Sigur, dacă avem oameni pe care Dumnezeu i-a așezat în jurul nostru și care ne pot ajuta să înțelegem Scripturile, e un privilegiu, e un har. Binecuvântat să fie numele Lui. E posibil însă să nu avem printre noi oameni de genul ăsta. Asta nu înseamnă că ar trebui să zicem și așa, nu înțelegem, dacă nu înțelegem, doar ne așteaptă Domnul să facem ce? Nu înțelegem. Singura problemă este că cea mai mare parte a Scripturii nu este înțeleasă pentru că nu vrem, nu pentru că nu putem. Pentru că nu depunem efort. Pentru că le citim ca pe ziar. Le citim ca pe apă curgătoare. Gata. Nu ne oprim. Nu căutăm întrebări la care să căutăm mai apoi răspunsuri. E o muncă. Dar ea nu se poate derula până când Domnul Iisus Hristos nu se atinge de mintea noastră. Înnoirea minții noastre, care vine odată cu convertirea, e extrem de importantă. Al treilea mod e precizarea împlinirii complete. Auziți, așa este scris, ziceți mai departe. Și așa? Și așa? Trebuia. Așa este scris? Și așa trebuie. De ce așa trebuie? Simplu. Pentru că așa? Mintea noastră pe care o deschide Hristos nu trebuie să fie o minte care să caute cum să ocolească ce-i scris. Că vezi, lui nu-i chiar place ce-i scris. Și atunci să găsească o portiță ca să poată să facă cum nu-i scris. Și atunci zice, da, așa scrie, da, ori nu asta înseamnă, ori nu-i pentru noi. Precizarea Domnului Iisus Hristos este asta. Așa-i scris și cum e scris, așa trebuie. În momentul în care începem să deraiem de la ce este scris, s-a dus plinătatea și înflăcărarea noastră. Hristos nu mai are nimic de spus în inimile noastre, poruncind înștiințarea corectă. Acum Domnul ne spune ce trebuie făcut cu ce este scris. Și, spune El, să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Meu, pocăința și iertarea păcatelor. Ce trebuie să predicăm? Pocăința. Cred că textul corect aici ar fi fost pocăința spre iertarea păcatelor. Da, și dacă zicem și iertarea păcatelor, e, deși ele nu sunt două lucruri separate, pentru că pocăința duce la iertarea păcatelor, care nu se poate niciodată obține dacă nu este pocăință. Pentru mine, unul este foarte ciudat cum se încearcă să se explice astăzi pocăința doar din pricina faptului pentru că oamenii nu mai suportă ideea de pocăință. De ce nu suportă? Păi ca să începem cu începutul, dacă accepți ideea de pocăință, mai întâi trebuie să accepți că n-ai avut dreptate. De acolo începe pocăința. Într-o generație în care fiecare țipă tare și vrea să îi se dea dreptate, pocăința începe cu n-am avut dreptate, n-am știut bine, habar n-am, îmi pare rău. O recunoaștere fermă și clară a greșelii de mentalitate, de gândire, de judecată, o recunoaștere precisă a faptului că suntem păcătoși și murdari și stricați. Nu mai departe de ieri am auzit și am urmărit un articol, m-a șocat, scris de un păstor, nu-l cunoașteți, și dacă îi pronunț numele, poate că cei mai tineri îl știu, în care se explica pocăința, că el zice că așa spune că pocăința o schimbare a minții. Prin urmare, orice fel de schimbare a minții este, de fapt, pocăință. Fals. A, nu, 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 nu-i fals. E adevărat. Pocăința este o schimbare a minții, dar se continuă cu privire la ce? Adică pocăința nu înseamnă că până ieri am crezut că avioanele zboară într-un fel și de astăzi m-am lămurit și mi-am schimbat mintea că ele zboară de fapt altfel. Asta nu-i pocăință. N-am nicio legătură cu pocăința. Și nu pot să nu mă întreb în stupiditatea mea de ce cineva ar schimba ce înseamnă pocăința. Dom'le, orice schimbare a minții de fapt înseamnă pocăință. Nu-i așa. Nu-i așa. N-are nicio legătură ce gândești tu cu privire la pâinea pe care o mănânci, cu pocăința. Și că ai constatat că pâinea albă face rău și de mâine, Domnule, te-ai pocăit și mănânci pâine neagră că e mai sănătoasă. Poți să-i zici cum vrei, dar nu-i pocăința biblică. Cum de-am ajuns în halul ăsta în care reexplicăm tot ce-i limpede în Scriptură doar pentru că vrem să avem dreptate? Pocăința înseamnă să înțelegem și să începem cu recunoașterea faptului că suntem nimic, că suntem neștiutori, păcătoși, murdari, ticăloși și că avem nevoie de Hristos, de mielul care este vrednic, de mielul care a murit să ne dea viață. Pocăință. Domnul Iisus Hristos vorbește despre o plinătate prin pocăință. Și așa este. Omul care trăiește în plinătatea înflăcărării lui Hristos e cel mai profund pocăit care există în univers. E un om care trăiește pocăința la nivel pe care unii dintre noi nici n-au cum să o înțeleagă. Pentru că atâta vreme cât ținem de mentalitatea noastră ca de băți, nu se poate. Comunicarea misiunii este ultima etapă. Voi sunteți martorii acestui lucru. Observați că Domnul Iisus personalizează, voi sunteți, pronunță misiunea, ce sunteți? Martori. Și când spune că sunteți martori, îmbracă această mărturie cu vorbe, cu viață, cu fapte, cu tot ce iese dintr-o mentalitate și o minte pe care a deschis-o Hristos. Apropo, iertați-mă, trebuie să mai spun un lucru, nu pot să nu-l spun. Aveți grijă să nu cumva să înțelegeți că atunci când Hristos deschide mintea cuiva, e un om care trebuie să aibă mintea deschisă. Că am mai auzit-o și pe asta. Apoi dacă Hristos i-a deschis mintea, trebuie că e un om cu mintea deschisă. Și să fii un om cu mintea deschisă astăzi, ghiți ce înseamnă. Să știți, un om a cărui minte e deschisă de Hristos, e închisă total la tot ce nu înseamnă Hristos. Nu-i deschisă. Dacă se deschide la tot ce spune lumea, e închisă la Hristos și invers. Scuzați-mă, dar mi-a venit din nou în memorie că am aici, dar am uitat, fug și eu că am trecut deja peste vremea mea, pronunțând ceea ce suntem, martor și promițând. Am să vă spun ce lipsește din textul ăsta pentru ca plinătatea să fie deplină. Voi trimite peste voi făgăduința Tatălui. Ce le-a mai lipsit? Duhul Sfânt. L-au primit? Gata. Nu-i mai nevoie de plin. Îs plini. Până la refuz. E un plin care niciodată nu scade. care niciodată nu se golește, care niciodată nu dispare. Atunci când Duhul Sfânt a coborât peste ei și promisiunea Domnului Iisus este și pentru noi, Duhul Său Sfânt este pentru toți cei ce cred în Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor personal. Odată intrat Duhul Sfânt în viețile noastre, nu mai lipsește absolut nimic. Dar despre acest subiect, peste vreo 6-7 săptămâni, vine vremea Lui. Tu ești plin? Cum e plinătatea ta? Ai venit să te umpli sau să revești din prea plinul pe care îl trăiești cu Hristos? E o întrebare care chiar cred că ar merita să fie cumpănită în după masa asta, în seara asta cândva. Dacă printre toate întâlnirile noastre și mâncărurile bune pe care le avem pregătite, mai avem vreme să gândim și la asta. Pentru că aici este cea mai mare criză din generația pe care o trăim. Oameni care vor să fie plini și din păcate își caută plinătatea peste tot. Fără să înțeleagă că un ucenic al lui Hristos este plin. Trebuie doar să trăiască această plinătate. Dacă Hristos a intrat în inimile noastre și stăpânește viețile noastre și a intrat cu pacea Lui și a lucrat la mentalitatea noastră și a corectat-o și ne-a deschis mintea ca să înțelegem Scripturile și ne-a capacitat să fim martori ai Lui și ne-a dat Duhul Sfânt, gata. E o plinătate până la refuz, din care n-ar trebui să lipsească niciodată nici un milimetru. Doresc ca viața fiecăruia dintre noi, ca ucenicii lui Hristos, să fie plină, așa cum se cuvine, astfel încât din prea plinul trăirii noastre cu Hristos, mărturia noastră să curgă spre cei din jurul nostru. Amin.